Jean-Roger Billon, je vous retrouve dans 55 minutes. À tout à l'heure.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi
Monganga Ntabi abeti mbela koloba ete hernie discale nyon sotende ememaka na lipaso. Atalisi pe lisusu balolenge ya ba hernie discale tolanda lisusu Nathalie Sekaburo kouta Kinshasa.
Pasi ya hernie ezalaka ndenge mibale.
Syndrome rachidien, c'est-à-dire pasi na kati ya mukongo. Pasi wana eutaka wapi? Eutaka d'abord na puta oyo esaliki disque wana esala déplacement. Ezali puta. Pota wana eko provoke douleur. Nasima pota ezaka na inflammation. Ezala kwa ndenge pota esalimi. Inflammation pe eko provoke douleur. Pasi mousu ezalike disque o mbumane bima kezaka na banerte. Me oto menyi ano e mwa plastiku ezingi yango ezaka na baner. Nero wana to bisitango eza touche na déplacement eko provoke pe douleur. Douleur monsieur ezali ke pression ke kote baner ezali baner ko kapasi ezali pe douleur et ami ya souk ezali ke ba muscle na yo mukongo tubenga misuni ya mukongo eko réagir na pression ezali mi eko koma makasi na makasi nango pe ko pesa douleur dit tubenga ngo douleur rachidienne parce que ezali ya mukongo. Deuxième douleur dit tubenga ka syndrome radiculaire. Radiculaire uti na racine. Racine ezali misisa o ya baner, misisa ya misunite, misisa ya baner, o esala ke baner elongwa na mukongo, ezala na kingo, ezala na tolo, ezala na kolon lombe de tolo baka. Baner nde esala ke to bouje maboko, to nigisa loketo, to nigisa makulu. Alors, baner nyo se utaka na kolon. Soit na kingo, soit na tolo, soit na se ya mukongo. Nde ko sala ke tango, hernie wane salimi eke kofina nerf moko to mibale souffrance ya nerf wana eko yokana na bisika nyonso misi oyo nerf esala ka musala soki nerf wane ekoti na souffrance nisisa oyo esala ka na nerf wane yakope kokota na souffrance soki nerf euti na kingo okoka douleur na loboko soki nerf euti na otobenga na tolo okoka douleur awa na libomoto na tolo na liboso soki nerf euti na se ya mukongo okoka douleur okita na makolo elandaka nzela kura nango ekendaka nde okoka douleur wana
yani discale nyonso te nde esengaka lipaso kasi dokotolo Nsambi atalisi bitapi nini bisengeli yambo ya kosala yango
batetango na bakisi soki kisi ezo simba te ba osala vraiment otala soki bakoki koleka na nzela operation ezala kisi te ke ezwa hernie zo nisango bisiki ezali no kisi ezali kosunga makambo hernie esali. Deuxième traitement nango ezali repos et puis akosala hygiène ya mukongo soki etape wana eleki etape mosusu ezali kosala tobengaka physiothérapie kinésithérapie kiné ya douleur ezali mais aspect mosusu ya traitement kokitisa kilo soki ba etape wana eleki ba condition za kakola misato ya kolobaki oyo komi na opération ya liboso ezali tobengaka paralysie uti na hernie ya mibale ezali bapesi yo bakisi nyonso pasi ezo zala kaka elakisi ekomi resistante donc esekosenga ke balongola eloko oyo ekrie badouleur wana po oyoka bia ba condition mosusu ezali lobengaka recidivante baswani yo mwei janvier pasi ekiti mars oyo lisusu bashani susu bitu operasyon ezali balongola eloko oyo ezosala yo pasi ezopesa yo soki paralysi balongola ngo
eponi sexe te basi ntompe mibali bakoki kobela yango monganga abeti mbela ete kobatela nzoto to hygiene ya vie malamu na oyo etali mokongo ekosala ke okima hernie discale bakisa na yango kokende na lopitalo na lombango Nathalie Sekaburo simuka biye mpona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala kouta Washington DC na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo malobi.